Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Njihemi së pari me titujt kryesor. Përfundon aksioni policor në Kumanov, të vrar 8 polic dhe 14 pjestar të grupit të armatosur. Mbetet i paqartë fati disa banorëve të lagjes së Trimave në Kumanov. Nga të tjera zhvillime, investimet e huaja në Kosovë bien gati për 50%. Rebelët në Jemen pranojnë planin për armpushim. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në 30 minutat të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë ka shpallur të mbyllur aksionin policor në Kumanov, i cili ka përfunduar me vrasjen e 8 policëve dhe 14 pjestarëve të grupit të armatosur. Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Brendshme në Shkup, është eliminuar njërin nga grupet më të rrezikshme terroriste në Ballkan, i cili ka kërcënuar stabilitetin e Maqedonisë. Për më shumë hollësi dëgjojmë korrespondentin ton Isuf Kadriu.
Ministria e Punëve të Brendshme e ka shpallur të përfunduar aksionin policor në Kumanov, që sipas saj ka përfunduar me së paku 8 pjestar të saj të vrarë dhe së paku 14 pjestar të grupit të armatosur që prezantoi si ushtria çlirimtare kombëtare. Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftuan se gjatë aksionit dytëtor është eliminuar një nga grupet më të rrezikshme terroriste në Ballkan. Zëdhënës Ivo Kotevski deklaroi se grupi i armatosur udhëhiqej nga disa shtetas të Kosovës, të cilët janë dorëzuar pa kushte, si Muhamet Krasniqi, komandant Malisheva, Sami Ukshini, komandant Sokoli, Mirsad Ndrecaj, komandant NATO, Beki Rizaj, Demshehu Joniku e të tjerë. Numri i të arrestuarve është mbi 30, sipas zëdhënësit të policisë maqedonase Ivo Kotevski. Sipas të dhënave të MPB-s, grupi armatosur kishte hyrë në Maqedoninë në fillim të majit me qëllim që nga mesi i muajit të nisë me aksione terroriste ndaj institucioneve shtetërore dhe objekteve civile. Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftuan se 2 policë janë vrarë gjatë shtënave që kanë ndodhur në orët e para të mëngjesit të sotëm. Nga policët e vrarë, një është shqiptar. Sipas MPB-s, janë më shumë se 30 pjestar që kanë marrë lëndime në konfliktin që ka nisur një ditë më parë. Të dhënat mbi përleshjet me grupin armatosur, mbrëm voni kumtoi Ministria e Punëve të Brendshme Gordana Jankulovska.
Të tje pokaja në vire në volja i požrtvuvanost za zaštita në teritorialniot integritet i suverenitet në Republika Makedonia.
Të gjitha ta treguan në vullnet të papar dhe përkushtim në mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Maqedonisë. Caki i sulmit të grupit terrorist ishin institucionet shtetërore. Sësa i fuqishëm është kjo grup, dëshmon edhe rezistenca e tyre që ka zgjatur mbi 16 orë. Aksioni nuk do të ndalet, një pjesë e grupit janë dorëzuar, ndërsa një pjesë vazhdon të bëjë rezistencë. Një pjesë e tyre janë nga Maqedonia dhe një pjesë kanë hyrë nga një shtet fqinj, ka deklaruar Jankulovska. Ajo nuk ishte të dhënë asa për viktimat eventuale nga radhët e civileve përveç njoftimit për shoqërimin e dhjetra prej tyre në stacionet policore. Kjo ka bërë që në opinion të qarkullojnë informacione të ndryshme mbi numrin e civileve të vrarë dhe të plagosur. Ndryshe pas njoftimit për vrasjen e policave, qeveria ka shpallur 2 ditë zije ndërsa lidhur me gjendjen konfliktuoze në Kumanov, presidenti Gjorgji Ivanov ka paralajmëruar thirrjen e mbledhjes së Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Nga ana tjetër, partitë politike vazhdojnë me thirrjet për qetësi dhe përmbajtjen nga provokimet që sipas tyre kanë për qëllim destabilizimin e vendit me pasoja të paparashikueshme për qytetarët e saj. Thirrje për qetësi kanë drejtuar edhe ambasadat e SBA-s, BE-së dhe të misionit të OSBE-s. Ndryshe, përleshjet në Kumanovi paraprin sulmit ndaj stacionit policor në Goshins në kufirin Maqedoni-Kosovë, akt ky të cilin Ministria e Punave të Brendshme e ndërlidh me konfliktin në Kumanov. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Në lagjen e Trimave të Kumanovës, ku sot dhe dje janë zhvilluar përleshjet armatosura midis forcave policore dhe grupeve të armatosura, vazhdon të mbizotroj situate tensionuar. Banorët thonë se nuk mund të kthehen ende në shtëpitë e tyre, ndërsa shprehen të shqetësuar për fatin e disa të afërmve të tyre të arrestuar. Gazetarja jonë Zërjeta Hajro Jahjaga ka qëndruar sot në Kumanov dhe ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Banorët e lagjes së Trimave në Kumanov, edhe pse janë dalë plotësisht të shtënat, akoma nuk mund të kthehen në shtëpitë e tyre, nga se policia edhe më të i ndalon të gjitha hyrje daljet në këtë lagje.
Se gjë ora 4 gjys dunëm pi aty, fëmijët kaishin edhe e fosh, afër 20 metra kanë gjitë nga të shpijës tonë. Edhe i largua fëmijët.
Nezir Aziri di është lërguar nga lagja i Trimave duke qëndruar tek e motra me familjen e ti, por sot tenton të kthehet në shtëpi bashkë me familjen e ti.
Dini
shtëpi? Të provojmë, zdi.
Sa ko që së koni shku shtëpi?
Legje.
Legje këni dojnë për shpis?
Ko.
Edhe?
Edhe që ta shku shkojmë të akshirë, se të mujme me shku, se na të nuk të lejo.
A, dje si ishte atje?
Gje... Ka pas së në shumë të dhaja dhe pa që të rudesh të fëmija me marë më lërgu.
Ka pasur, në me thënë, kemi parë njerës të cilat kanë qenë të lëndu më se?
Jo, jo, kur që gjithë kemi pas. I që veç që kanë gjujt policia, ushtria, që të rësënës kemi pas.
Edhe Zvonko është i shqetësuar për fatin e shtëpisë së tij. Ai tentoi që të kthehet në shtëpi, por policia e ndaloi, duke i thënë se nuk është sigurt akoma në lagjen e Trimave. Po dhe u largova me nënën dhe gruan nga shtëpia, fatmirësisht Fajza ishte në qytet dhe natën e kaluam të sigurt, por me gjitha të duhet të di se çka ka ndodhur me shtëpinë time në këtë lagje, jetojmë bashkë qiptar dhe maqedonas dhe asnjëherë s'kemi pasur probleme, nuk e di se pse ndodhi kjo, thot Zvonko. Nga ana tjetër, Xhelal Ademi nga Kumanova shprehe se zhvillimet e fundit janë si rjedhoje qeverisjes së gabuar të këtij pushteti. Ai fajson si partitë politike maqedonese, ashtu dhe atë shqiptare të cilët janë në qeveri.
Si pas krejt faktorve të ndryshme që thonë edhe popullata dhe qeveritë përmendoj edhe partitë të ndryshme, këtu shifët dobësia e ulecës kësaj partia që është në qeveri. Do me thonë se, si pas gjithë tjerve, nuk mund t'i koordinoj punë të ashtu si që duhet. Ja kjo është, shtash kam edhe informacionet ndryshme, mendimet ndryshme, mirë po globalisht mu i me thana se në vërtet nuk mund t'i koordinoj punë ashtu si shdo.
Për radion, Evropa e Lirë nga Kumanova, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dëgjues të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni edhe video dhe fotogalerinë nga zhvillimet e fundit në Kumanov të Maqedonisë. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Investimet e huaja që janë konsideruar si shpëtim për ekonominë e Kosovës kanë shënuar rënje të madhe gjatë viteve të fundit. Sipas të dhënave zyrtare, ato kanë rënë për gati 50% në vitin 2014 krahasuar me vitin paraprak. Ekspertët e ekonomisë u bëjnë thirrje autoriteteve përgjegjëse që të tregohen më të vëmendshme karshi investitorëve. Kronike Luljeta Krasniqet.
Investimet e huaja në Kosovë sipas të dhënave të Bankës Shëndrore kanë shënuar rënje të mëdha që nga viti 2007. Derisa në këtë vit vlera investimeve të huaja ishte rreth 450 milion euro, në vitin 2014 kjo shifër është jo më shumë se rreth 150 milion euro. Zëdhënësi i Bankës Shëndrore të Kosovës Besni Kada në një përgjigje dërguar përmes postës elektronike ka treguar për Radion Evropa e Lirë se në vitin 2014 bilanci investimeve direkte në Kosovë ka qenë 46% më i ulët se në vitin 2013. Ndërkaq sa i përket të dhënave për këtë vit, Kada ka bërë të ditur se vlera investimeve për muajin shkurt ka qenë 25.8 milion euro. Rënja e investimeve të huaja në Kosovë ka ngritur shqetësime të mëdha tek ekspertët e çështjeve ekonomike. Ata thonë se investimet e huaja janë të domosdoshme për ringjalljen ekonomike të Kosovës dhe fakti se këto po shënojnë rënje sipas tyre kanë humbur shpresat për një zhvillim ekonomik më të madh. Ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri në një prononcim për Radion Evropa e Lirë e quan mjaft shqetësues faktin e rënjes së investimeve të huaja.
Investimet e huaja, pra tërheqja e kapitalit jashtëm, është kusht i domosdoshëm për një ringjallje ekonomike të Kosovës. Po kjo tërheqje kapitalit mvaret nga mënyra si e qeverisim na vendin tonë. Në qoftë se kemi një qeverisje të mirë, që sundim të ligjet, nuk ka korrupsion, nuk ka krim të organizuar në ekonomi, ka siguri për investitorët e jashtëm. Her do pasuri që i kem janë interesant për investitorët potencial dhe kishin marë.
Nga ulumtimet e shumëta të bëra nga shoqatat ekonomike, është vlerësuar se barierat në të bërit biznes, si që është niveli lart i korrupsionit, mungesa e politikave më të favorshme fiskale, si dhe evazioni fiskal, kanë ndikuar që shumë investitorë të mos shtrin kapitalin e tyre në Kosovë dhe vlera e këtyre investimeve të bie. Faji për të gjitha këto bariera në të bërit biznes, si pas Shatrit, bie mbi qeverinë e Kosovës.
Në mënyrën si kemi qeveri zenën, sidomos prej 2008 ne, jo që si kemi tërhek investitorët, po na i kemi dekuraju dhe nuk kemi kriju as infrastrukturë ekonomike, kemi bërëm sigur të energjisë.
Kosova ka një strategji për promovimin e investimeve të huaja, ku në atë strategji janë caktuar edhe sektorët ku investitorët e huaj mund të investojnë. Bujqësia, energjia, përpunimi metaleve, riciklimi i mbeturinave si dhe teknologjia informative janë ata sektor që janë caktuar në këtë strategji. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Borxhi i jashtëm i Kosovës përfshir borxhin publik dhe privat ka arritur në 1.73 miliard euro. Shuma më e madhe borxhit i takon sektorit privat. Megjithatë, ekspertë të çështjeve ekonomike konsiderojnë se borxhi i jashtëm nuk është në nivelin e rrezikut të lartë. Ata u sugjerojnë autoriteteve që të marrin më shumë borxhe për projekte që do të ndikonin në zhvillimin ekonomik. Në këtë temë raporton Nadia Ahmeti.
Borxhi i jashtëm bruto i Kosovës, i cili përfshin borxhin publik dhe borxhin privat, në fund të vitit kaluar ka arritur në vlerën 1.73 miliard euro. Sipas statistikave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, borxhi i sektorit privat deri në këtë periudhë ka arritur në 1.34 miliard euro, kurse borxhi publik ka shifrën 392.8 milion euro. Por sa rrezikon qëndrueshmërinë buxhetore dhe likuiditetin e bizneseve private, ekspertë për çështje ekonomike japin vlerësime të ndryshme. Ata thonë se përkundër rritjes, Kosova ka nivelin më të ulët të përgjithshëm krahasuar me vendet e rajonit. Megjithatë, sipas tyre autoritetet kompetente, por edhe sektori privat duhet të jenë të kujdesshëm në marrjen e borxheve. Milazim Abazi, ekspert për çështje ekonomike, konsideron se niveli i borxhit është shumë i ulët. Madje për Radio Evropa e Lirë thotë se autoritetet kompetente duhet që të marrin më tepër borxhe për projekte të cilat ndikojnë në përmirësim të zhvillimit ekonomik.
Do të sugjeroja edhe qeverisë Kosovës, po edhe biznesit privat që edhe më tutje të angazhohen për pithjen e investimet huaja e kapitalit huaj, qoftë në formë kredie, qoftë me investim direkt në bizniset kosovare dhe në investimet publike të qeverisë Kosovës. Sikur se që është për shembull rruga Prishtinë Shkup, është mirë se investohet në kredit të butë e jo nga buxheti i shtetit.
Ndryshën e ligjin për borxhet publike thuhet se në asnjë rast shuma e papaguar e borxhit të përgjithshëm nuk duhet të ikaloj 40% të bruto prodhimit vendor. Edhe eksperti tjetër i ekonomisë Menderes Ibra thekson se norma ngarkimit të borxhit të përgjithshëm është dukshëm me ulet se shtetet tjera të rajonit, pasi borxhi publik aktualisht është 10.6% e bruto prodhimit vendor.
Dhe me tënë, ideja që borxhi i vendit përveç dukshuar së një shumë të duhet, por edhe në kontekst rolit e ti në zhvillimin ekonomik, pra sa është në funksion të ti, sa është në funksion të ekonomisë, prodhimit, rritjes e eksportit, dhe zhvillimit të importit. Në një fjalë, sa prek ai direkt në politikat strukturore ekonomike të vendit.
Por Milazim Abazi tregon se për cilat projekte Kosova duhet të hyjë në borxhën ndërkombëtare.
Po borxhet duhet të hyjë në nën par për infrastrukturë, për rrugët, për kanalizimin, për sesat që neve ende jemi shumë mbrapa regionit në këtë aspekt. Ende gati 60% e familjeve kosovare nuk kanë ujë të pishëm të kontrolluar.
Ndryshe pjesa më e madhe borxhit publik përbet nga borxhi jashtëm i qeverisë, i cili në fund të dhjetorit të 2014 ishte 326.4 milion euro. Kurse shuma me madhe borxhit privat është në formë të kredive ndërmjet kompanive që janë në relacion të investimeve direkte, pasuar nga borxhi sektorëve tjerë të ekonomisë dhe huamarrjet e bankave komerciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Në raporte dhe deklaratat të ndryshme, është thënë se Kosova, ashtu si edhe vendet të tjera të Ballkanit Perëndimor, është burim i luftëtarëve të huaj që luftojnë në Irak dhe Siri. Në një anketë që ka realizuar gazetariu në Prishtinë Arton Konushevci, të rinjt thonë se të rekrutuarit për këto luftra janë të manipuluar dhe pak të informuar për atë që ndodh atje. Dëgjojmë bashkë opinionet e tyre në kuadër të rubrikës son të përjavshme Vox.
Ballkani Perëndimor, sipas zyrtarëve të lartë amerikanë, është një burim thelbësor i luftrave të huaja që luftojnë në Siri dhe Irak, veçanërisht kur merren parasysh proporcioni për kokë banori në raport me popullatën. Bosnia, Hercegovina, Kosova, Maqedonia dhe Shqipëria janë posaçërisht vendet e shquara burimi, ka thënë së fundmi zëvendësndimësi i sekretarit amerikan të Shtetit për Evropë dhe Euroazin, Yuto Brain Yi. Përfaqësues nga qeveria e Kosovës, por edhe ata nga shoqëria civile kanë deklaruar së fundmi se mbi 200 shqiptarë nga Kosova u janë bashkuar grupeve të njohura ndërkombëtarisht si terroriste në Siri dhe Irak. Lidhur me shkuarjen e kosovarëve në vatrat e luftës, të rinjt nga Kosova mendojnë se janë disa faktorë të cilët po ndikojnë që të rinjt të marrin vendime të tilla. Behar Zuka, një djalë i ri, i cili thotë se studion për ekonomi, pranon se në një kohë mund të ketë qenë i manipuluar nga disa hoxhallar, derisa ka qenë pjesëmarrës në disa ligjëratat e hoxhallarëve në xhami. Ai thotë se në moshën 16 vjeçare ka qenë predikues më i madh i fesë. Ligjëruesit në xhamit të cilat ai ka vizituar thotë se kanë mbajtur fjalime kryesisht për të bërë një përçarje ndërmjet feve në vend ose jashtë vendit.
Zakonisht propaganda u kon kryesisht për shembull kanë thonë në Nateriz kam shku atë në xhenem ose çdo se Skënderbeu është hero, komtor është hero i krishterëve, katolikëve. Për shembull ka qenë propagandë kundër Amerikës, për shembull.
Sipas tij, e gjithë kjo ishte në frymë të një përgatitje për instalimin e një sistemi gatishmërie mendore për të qenë luftar në emër të besimit vetar. Ai thotë se ishin prindrit ata të cilët e kanë ndihmuar të marrë një rrugë tjetër, atë të respektit për të gjitha fetë. Ekrem Mustafa, student në Universitetin e Prishtinës, konsideron se të rinjt që janë bashkuar grupeve terroriste në Siri e Irak janë manipuluar dhe nuk janë të informuar për atë që ndodh atje.
Ata vërtet nuk e dinë se ku po shkojnë. Mendojnë që atje do të shkojnë të luftojnë në tokën e shenjtë, do të luftojnë në rrugën e Allahut, po qëllimi i organizatave ekstremiste, organizatave terroriste që veprojnë lindjen e mesme është krejt tjetër. Po ata po manipulojnë, arsye është e thjeshtë, ndoshta edhe nuk kanë informacione të qarta mbi fenë se çfarë do të thëjë. Feja islame është feja që do tolerancën, do paqen.
Emire Kastrati nga komuna e Pejës, e moshës 30 vjeçare, dhe me mbulesë në kokë, thotë se ato vende ku aktualisht po ndodh lufta nuk ka nevojë për kosovarët.
Ka atje kusht lufta, nuk ka nevojë për ne. Nuk di, veç unë veç për informatat, medijave, kur gjë nuk di për ta. Nuk është nevoja. Po shikojnë qeveria kush po shkon luftë, ama duhet me qyrë kush për elen vendin e me u gjetë punën.
Glenda Lekaj, studente e letërsisë shqipe, thotë se për krejt që ka është duke ndodhur në linjën e mesme, informohet nga mjetet e informimit.
Veç në lajme që i kom dëgju edhe absolut së më pëlqenë që i marrën këto iniciativa atritë, si do mësë në Kosovë, mas shumëte, që më shkuatja se së është të nevajshme. Nëse dënëte, për shambull me bo për zotin diçka, më nëshme bo në njëra ndryshme, jo më shku me vra njerëz ose me bo luft.
Gentiana Musa, studente e Fakultetit e Sociologjisë, ka një mendim të ngjashëm.
Fillim ndoshta sigurt të kona i kush i veti, ana i set për zime ta, tash s'kan qare i thirën, a djallin, a ana i kon tjetër, s'kan qare pashku. A jo veçajt, kërkush nuk i nisen, matë menje, me shku dikon me luftu.
Strukturat e dopta shtetërore në Kosovë, politikat e paqëndrueshme, korrupsioni, varfria, sistemi i dopt ekonomik, janë dërshkaktarët kryesor të pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në grupet ekstreme në Siri dhe Irak, kështu kanë konstatuar zyrtarë nga qendra kosovare për studimet e sigurisë në Prishtinë, në një raport që është publikuar kohë më parë lidhur me përfshirjen e qytetarëve të Kosovës në luftrat në Siri dhe Irak. Me 12 mars të këtij viti, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin që sankcionon përfshirjen e qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja. Autoritetet e sigurisë dhe të ndjekjes penale në Kosovë tashmë kanë konfirmuar se po zhvillojnë hetime në ndyshime për përfshirjen e rastet që ndërlidhen me terrorizmin ndaj 135 personave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se Radio Evropa e Lirë ka llogaritë saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmin e fundit për ju. Në vazhdim të emisionit do të ndalemi te zhvillimet në botë, nga to veçojmë Gjermania dhe Rusia zotohen se do të përmirësojnë marrëdhëniet mes tyre. Rebelët në Jemen pranojnë planin e Arabisë Saudite për armpushim. Presidenti komunist i Kubës Raul Castro takon Papa Franciskun. Del nga spitali legjenda e futbollit Pele. Vazhdoni të qëndroni me ne. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka atakuar sot në Moskë presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Dy liderët kanë biseduar për marrëdhëniet midis dy vendeve të tyre dhe për krizën në Ukrainë, ndërsa kanë mbajtur edhe një konferencë të përbashkët për media. Për më shumë hollësi dëgjojmë kronikën në vazhdim. Kancelaria Gjermane Angela Merkel dhe presidenti i Rusisë Vladimir Putin kanë biseduar të dielën në Moskë pasi kanë vënë kurora me lulet e varri i ushtarit të panjohur. Vizita Merkelit në kryeqytetin rus është parë si një gest kompromisi. Merkel, ashtu si dhe udhëheqës të tjerë perëndimor, ka bojkotuar paradën ushtarake në sheshin e kuq të Moskës, e cila është mbajtur më 9 maj për të shënuar 70 vjetorin e fundit të luftës së dytë botërore, për shkak të rolit të Rusisë në konfliktin në lindje të Ukrainës. Luftimet në këtë zonë midis forcave qeveritare dhe separatistëve pro-rus janë duke vazhduar, pavarësisht marrëveshjes për armpushim. Konflikti ka lënë të vrarë mbi 6.100 njerëz prej se ka nisur në prill të vitit të kaluar. Kemi mësuar nga përvoja hidhur e historisë sonë se është e nevojshme të punojmë së bashku, të bashkëpunojmë edhe për situata të vështira, siç është situata aktuale, dhe të bëjmë përpjekje që të gjejmë zgjidhje diplomatike, ka thënë Merkel. Si pasaj, forcat sovjetike kanë duruar sakrificat më të mëdha gjatë luftës së dytë botërore. Putin në anën tjetër ka bërë thirrje për zgjidhje të shpejtë të problemeve midis Rusisë dhe Gjermanisë. Ka disa probleme sot në marrëdhëniet midis Rusisë dhe Gjermanisë, sa më shpejt që këto probleme të pushojnë, ashtu si dhe efekti i tyre negativ në zhvillimin e marrëdhënieve tona, aq më mirë. Ne synojmë këtë, ka thënë Putin. Ai ka shtuar se marrëveshja për armpushim në lindje të Ukrainës nuk ka alternativë. Dy liderët kanë biseduar po ashtu për marrëdhëniet e Moskës me Bashkimin Evropian, i cili ka vendosur sanksione kundër Rusisë për shkak të ndërhyrjes së saj në Ukrainë. Putin edhe në muajin shkurt ka pritur Merkelin dhe presidentin e Francës François Hollande për të biseduar rreth krizës në Ukrainë. Në muajt e fundit, Merkel ka luajtur një rol të rëndësishëm për këtë krizë duke vepruar si ndërmjetëse midis Kremlinit të izoluar dhe perëndimit. Ukraina dhe perëndimi akuzojnë Rusin për organizimin e konfliktit separatist në lindje të Ukrainës dhe për armatosjen e rebeleve pro-rus, ndonëse Moska i hedh poshtë këto akuza. Të shtunën Putin ka shpërfillur mos pranin e liderve përëndimor në parad dhe ka vlerësuar lidhjet me Azinë, Amerikën Latine dhe Afrikën. Të gjithë që kemi dashur t'i shohim kanë qënë këtu, ka thënë Putin në një fjalim televiziv. Para se të takonte Merkelin, Putin ka biseduar edhe me presidentin 91 vjeçar të Zimbabves Robert Mugabe, i cili ka thurur lëvdata për udhëheqësin rus.
True, there's been a disintegration of the Soviet Union.
Është e vërtet që bashkimi sovjetik është shpërbër, por Rusia ka mbetur sepse ka qenë bërthama e këtij bashkimi. Ne jemi të lumtur që ju u keni rezistuar dyndjeve nga Shtetet e Bashkuara dhe Evropa, ka thënë Mugabe në takim me Putinin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rebelët Huthi në Jemen kanë thënë se do t'i përgjigjen pozitivisht ofertës për armpushim nga koalicioni ushtarak që udhëheq Arabia Saudite dhe që kryen sulma ajrore kundër tyre. Arabia Saudite ka propozuar armpushim 5 ditor nisur nga e marta për të lejuar shpërndarjen e ndihmave humanitare. Si pas Kombeve të Bashkuara, sulmet ajrore kanë vrarë së paku 1400 njerëz, shumica atyre civil. Rebelët Huthi nga pjesa veriore e Jemenit kanë nisur ofensivën vitin e kaluar dhe tani kontrollojnë shumicën e vendit. Të premtën Arabia Saudite ka propozuar armpushimin 5 ditësh, por ka paralajmëruar se do të përgjigjet ndaj çdo shkeljeje. Kanali televizivi rebeleve Al-Masira ka raportuar sot se rebelet do t'ju përgjigjen pozitivisht për pjekjeve dhe masave që ndihmojnë në ndalimin e vuajtjeve. Policia në Zvicër ka bërë të ditur se 5 persona janë vrarë nga të shtënat në qytetin Würenlingen. Kreu i policisë lokale Mihail Leutpold ka thënë se sulmuesi është në mesin e të vrarëve. Sipas tij, të gjitha viktimat, ashtu si edhe sulmuesi, janë zviceran dhe nuk bëhet fjalë për akt terrorist. Leutpold ka thënë se sulmuesi ka qenë një 36 vjeçar, por nuk e ka zbuluar identitetin e tij. Motivi i vrasjeve duket të jetë një mosmarrveshje familjare, por hetimet vazhdojnë. Në Poloni po zhvillohet rrethi i parë i zgjedhjeve presidenciale. Rezultatet pritet të çojnë në balotazh midis presidentit aktual Bronislav Komorowski dhe sfidantit të tij konservator Andrzej Duda. Në Poloni kryeministri ka shumicën e kompetencave, por presidenti ushtron ndikimin e tij si udhëheqës i forcave të armatosura dhe ka po ashtu rol në politikën e jashtme si dhe fuqinë e veto së legjislacionit. Nëse asnjërin nga kandidatët nuk fiton më shumë se 50% të votave sot, rrethi i dytë i zgjedhjeve do të mbahet më 24 maj. Presidenti i Kubës Raul Castro ka takuar në Vatikan Papa Francesku, i cili ka ndërmjetësuar në përmirësimin e marrëdhënieve midis Kubës dhe Shteteve të Bashkuara. Falenderoj Papën për atë që ka bërë, do të rinis lutjet dhe do t'i rikthehem kishës nëse Papa vazhdon në këtë mënyrë, ka thënë Castro. Lideri komunist ka ndaluar në Rom pasi të shtunën ka ndjekur paradën ushtarakë në Moskë në kujtim të fundit të luftës së dytë botërore. Papa do të vizitojë Kubën në muajin shtator. Ish presidenti i Turqisë Kenan Evren ka vdekur në moshën 97 vjeçare. Agjencia lajmeve Anadolu ka raportuar se Evren ka vdekur mbrëm vonë nga dështimi i shumëfishtë i organeve. Evren, si ish shef i ushtrisë turke, ka udhëhequr një gru shtet në vitin 1980. Në qershor të vitit 2014 ajo është dënuar me burgim të përjetshëm për këtë veprim, i cili ka rezultuar me vdekje, tortura dhe arrestime. Ai ka qenë shumë i vjetur për të marrë pjesë në seanca gjyqësore dhe mosha e shtyre ka kursyer po ashtu nga burgu. 50 njerëz janë ekzekutuar dhe gjysmë milioni janë arrestuar, ndërsa qindra kanë vdekur në burg në vitet pas grushtshtetit. Legjenda e futbollit brazilian Pele ka dalë nga spitali pasi i është nënshtruar një operacioni të prostatës. Ai është trajtuar në spitalin Albert Einstein në São Paulo. Pele, 74 vjeç, ka pasur disa kriza shëndetësore muajve të fundit. Në nëntor të vitit 2014, ai është operuar edhe nga gurët në veshk. Pele ka fituar kupën e botës më 1958, 1962 dhe 1970 dhe konsiderohet si lojtari më i madh i të gjitha kohrave. Mbi 1.000 njerëz janë evakuar nga pjesa verilindore e Filipineve ku pritet të godas tuhia në ullë. Ajo pritet të arri ishullin kryesor Luzon të dielën në mbrëmje si pas kohës lokale. Fluturimet dhe kalimet e detit tashmë janë anulluar. Filipinet përballen shpesh me mot ekstrem. Mbi 7.000 njerëz kanë vdekur nga tajfuni Haiyan në vitin 2013. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni, realizuesi Mahir Elshani dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Edicioni i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 21, deri atëherë miru të gjofshim.